Velkommen til Strasbourg, velkommen til Europaparlamentet, og velkommen helt ned i bunden af Europaparlamentet, nemlig i radiostudiet. Og det er faktisk en stamgæst, var jeg lige ved at sige. Vi kunne kalde det her stambordet, Dan Jørgensen,
yeah.
Fordi hvis du ikke sidder der med mig, så sidder du her sammen med Morten Messerschmidt og hygger dig radiofonisk. Og jeg vil også med det samme sige, at jeg er positivt overrasket over, at en politiker kan gå ind og gøre et egentlig journalistisk arbejde så professionelt, som du har gjort det.
Tak.
Det har du jo egentlig ikke skygget noget forudsætning for.
Nej, man kan sige, på en måde har jeg jo, fordi jeg jo tit har været offer for sådan nogen som dig, ikke, Peter? Nu er du ikke den værste, men det man jo selvfølgelig finder ud af, når man selv...
Det nytter ikke noget fedt nu.
Når man selv bliver interviewet meget, det er jo, hvad man synes fungerer godt og ikke så godt. Og jeg tror, en af grundene til, at det her program Europa i Flammer, som Morten Messerschmidt og jeg har været søndag, er blevet ret populært, og det er det faktisk, der er ret mange, der lytter til det, vi får meget ros. Det tror jeg faktisk er, at vi prøver på at undgå nogle af de fejl, som vi synes, sådan de mere konventionelle EU-programmer laver. Og en af fejlene er, at en journalist jo føler, at vedkommende skal sætte sin egen dagsorden, det vil sige sjældent husker at lytte til, hvad det egentlig er, politikerne siger.
Ja, når du siger sin egen dagsorden, så er det altså journalisten.
Så er det journalistens egen dagsorden, ikke? Altså, hvis en journalist har researchet et interview og lagt en vinkel på et interview, så oplever jeg tit, så er det pin og død, den vinkel, der skal gennemføres.
Men så må jeg også sige til, ikke journalistens forsvar, men til en form for ris over rummet til jer politikere, at de lader journalister gøre det.
Det har du ret i. Det har du helt sikkert ret i. Der er jo så også bare lige det lille faktum at tage med i den betragtning, at hvis ikke vi gør det, så er det jo ikke sikkert, at journalisten ringer til os igen.
Nej,
og derudover så klipper de jo også tit programmerne bagefter, ja,
det,
præcis
og,
som
og det er måske min fejl, men det gør jeg jo stort set aldrig.
Nej.
Medmindre der er hostet tilstrækkeligt mange gange. Men, og så er der hensyn til lytteren, ikke til politikeren. Men egentlig var det jo først med Bertel Haarder, at det gik op for også journalister, at det er ikke journalistens opgave at ville have et svar, der passer ham.
Jamen, det er du
men at det er politikeren, der i kraft af det vedkommende har på hjerte, skal have mulighed for at komme.
Ja, det mener jeg da også. Selvfølgelig er der da episoder, hvor journalister skal være sådan en form for vagthunde, der også går også politikere lidt på klingen.
Især hvis politikerne prøver vi udenom.
Fuldstændig rigtigt, men langt de fleste ting, vi jo egentlig prøver på at kommunikere hernede fra Europaparlamentet, det er lovgivning, der er lavet, eller skal laves, og der er to sider af sagen. Der er dem, der ønsker, at det skal gå den ene vej, og dem, der ønsker, at det skal gå den anden vej. Nogle gange er der tre eller fire sider af sagen, men det, der i hvert fald er at sige om det, det er, vi har ikke brug for sådan nogle vagthundejournalister der. Der har vi faktisk bare brug for nogle journalister, der kan redegøre for de forskellige positioner. Og der må man bare sige, der kan det godt være, at de nogle gange hjemme i København, eller hvor de nu sidder på deres redaktioner, tror, at der er en vinkel, der er den rigtige, men hvor vi der går hernede og arbejder med tingene, ved, at det i virkeligheden noget helt andet, der er det centrale.
Nu skal jeg ikke tage mine kolleger i forsvar, det bør de selv kunne klare, men jeg vil sige generelt, at det mange gange kan være udmærkede korrespondenter, der sidder i EU-systemerne, men de får bare ikke afsat, fordi man derhjemme mener, at det interesserer ikke nogen.
Det har du helt ret i. Altså de korrespondenter, der er i Bruxelles, synes jeg faktisk fra samtlige danske medier, der har folk hernede, er dygtige. Men det er, som du siger, at redaktionerne derhjemme, de er ikke så optaget af EU-stof. Og så er det også de journalister, der sidder hjemme i København, og de er sådan set også dygtige. Men de har bare ikke forudsætningerne for at vide, hvor konfliktlinjerne egentlig ligger herhjemme. Eller undskyld, hernede.
Men der har vi også mange gange måtte konstatere, det har jeg i hvert fald med de 27 år europakorrespondenter, jeg har på bagen, flere gange kunne se, at det ikke er alle politikere, for nu at sige det pænt, der formår at komme til journalisterne og sige, jeg har jo en historie, jeg godt kunne tænke mig, at du måske var interesseret i, eller i det hele taget kommunikere.
Jo, det er du ret i. Og prøv at høre, det heller ikke, fordi jeg sådan synes, at det hele er helt HT. Jeg synes sådan set, at mediedækningen af EU-spørgsmål i Danmark kun er blevet bedre de år, jeg har været med. Og i rigtig mange tilfælde, der både på TV og radio i Danmark, synes jeg da også, der bliver leveret kvalitet. Men nu handlede den her samtale jo i udgangspunktet om, hvorfor det var, at det var gået ret godt med det program, Morten og jeg har lavet. Og der må man sige...
Det er godt, du fastholder.
Ja, der kan du se, at jeg har lært lidt af det, ikke? Der må man sige, at det her med, at vi i hvert fald som udgangspunkt altid ved, hvor det er, konfliktlinjerne ligger, det gør det måske lidt mere underholdende. Og så er der en anden ting også. Det handler om, at Der opstår sådan en underlig dynamik, når man sidder som to politikere, og der sidder sådan ligesom en kampleder imellem, nemlig journalisten. Og den dynamik, det er ikke altid særlig heldig, hverken for politikerne, journalisten eller lytterne og seerne, fordi det går tit ud på, at det handler om at kæmpe om ordet, og det handler om at finde, hvor er de største uenigheder. Hvorimod, når Morten og jeg vi sidder, og der ikke er nogen journalister til stede, for det første, så er vi tvunget til at lade hinanden tale ud. Vi er ikke tvunget til det, men man gør det helt automatisk, fordi alt andet vil være uhøfligt, når man sidder direkte over for hinanden. Hvis der havde været en journalist indimellem, du ved, så kan det godt være, at vi havde kæmpet lidt mere. For det andet, så er det også bare noget med, at når vi diskuterer så mange timer med hinanden, som vi gør, vi har lavet tv sammen, vi har været på turnéer til møder rundt omkring i landet sammen, vi laver nu radio en time sammen om ugen, så lærer man også hinanden at kende, og man kommer til at respektere hinanden på en anden måde.
Og min påstand er nu, Dan, det kommer du til at savne, så du vil vandre hvileløst rundt.
Ja.
Der, hvor du nu slår dig ned i det københavnske område. Men fordi du forlader jo, jeg var lige ved at sige, Gud bedre, denne institution.
Ja.
Nu vil jeg egentlig godt lige prøve at finde ud af, hvad er det egentlig for et menneske, jeg har over for mig? Du er født på Fyn, og du snakker ikke anderledes fynsk.
Det er da noget, der siger, jeg gør.
Ja. Nå, jeg synes ikke, jeg kan høre det. Det er måske mit sprog.
Jeg bliver nogle gange mobbet lidt med. Da jeg flyttede til Aarhus for at læse i Tidernes Morgen, der talte jeg virkelig meget fynsk. Der er mine studiekammerater, de kaldte mig Dr. Hansen fra Matador, fordi de mener, jeg talte så fynsk. Jeg har stadigvæk lidt af det, og når jeg har været hjemme på øen der bare et par timer, så kan man straks høre det. På min accent, så tager man det simpelthen på sig igen.
Det taler kun for din musikalitet. Men spørgsmålet er, da du så beslutter dig for at forlade... Nej, jeg skal lige have fat i, hvad var det for hjem? Var det et politisk hjem, du voksede op i? Politisk ikke, interesseret?
Nej, ikke hvis du med det mener sådan et hjem, hvor man diskuterede, hvad der stod i avisen, og partipolitik og sådan noget. Det var det egentlig ikke. Så på den måde er det måske lidt atypisk, at jeg blev politiker, fordi vi har ikke haft de der sådan store politiske diskussioner hen over køkkenbordet, men... Når jeg sådan ser det i bagspejlet, så var det måske alligevel et politisk hjem, men mere når det handler om værdier. Altså jeg kan godt se, at det der med, at man skal tage sig af hinanden, og man skal vise andre mennesker respekt, og man skal arbejde hårdt, og de der ting, som jeg også synes er socialdemokratiske værdier, det ved jeg godt, det er der andre partier, der også synes, at det er noget, man kan tilskrive dem. Men det er sådan for mig, hvad socialdemokratisme går ud på. Jamen, det er jo noget, jeg har med hjemmefra. Det var det, der prægede mit barndomshjem, men sådan den der... Ikke sådan, at vi var fuldstændig uengagerede, men altså, det var bare ikke sådan, at altså, mine forældre var ikke aktive i nogen partier.
Husk jeg ret, det var Morup?
Morud på Nordfyn, ja.
Hvad lavede dine forældre der?
Jamen, min mor er socialpædagog, og min far er chauffør.
Og kan man sige, at den konstellation, var den medvirkende til at skabe en social forståelse hos dig?
Det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Det måske, altså i hvert fald jo min mor, som før hun blev socialpædagog, har været hjemmehjælper og dagplejemor, og altså altid har arbejdet med mennesker, og altid også sådan har været en meget favnende og kærlig person. Og det har da helt sikkert påvirket mig, det tror jeg da.
Men en ting må have skabt lidt diskussion. Du har i en tidligere samtale, vi havde, fortalt mig, at du slæbte dyr med hjem.
Ja, jamen, det er rigtigt. Altså, da jeg var knægt, der de to ting, jeg virkelig gik op i, det var dyr og fodbold. Og fodbold, det var jo fint nok, for det foregik jo bare ned på fodboldbanen med et par fodboldstøvler og benskinner på, ikke? Men det der med, at jeg var så interesseret i dyr, det gav nogle komplikationer derhjemme, fordi at jeg havde også nogle meget sådan... åbne, synes jeg, tålmodige forældre, som tillod mig at holde de her dyr. Men nogle gange så blev det lige rigeligt, når jeg havde... Altså til sidst, så kunne jeg ikke være på mit værelse, så var der voliere overalt, så må vi inddrage et andet værelse i huset, hvor jeg kunne have min seng, ikke?
Voliere med hvad?
Jamen, det var forskellige fugle, men mest papegøjer. Men jeg havde også fisk og ørkenrotter og vandrende pinde og
skildpadder.
Ja, men du ved, jeg havde jo lommepenge, jeg havde en avisrute, så købte jeg nogle dyr for de penge, jeg fik, og så ynglede de jo. Så du ved, når man, altså jeg havde jo faktisk nogle ret kostbare parakitter, så når de fik unger, så var det jo en stor indtjening for sådan en knægt. Så ja, det var meget. Så du ved, så cyklede jeg ud på sådan en savværk og fik en aftale med dem om, at jeg måtte få min far til at komme og hente sådan noget bark, som jeg så kunne sætte på væggen. Og sådan, så det var sådan en lille, og så havde jeg et vandfald nede i, altså du ved, det var en lille zoologisk have, hvor naboens unger også kom ind og kiggede. Sådan. Det var meget, jeg har nok været meget underligt barn, vil jeg sige.
Men alligevel er det ikke biologien, du kaster
dig
over?
Det kunne det sagtens have været. Altså jeg blev, jeg havde egentlig i mange år en drøm om at blive dyrlæge, eller biolog, eller zoolog, men da jeg så begyndte i gymnasiet, så den her interesse for samfundsfag og politik fyldte alligevel mere. Og
Hvorfor? Hvad var det, jeg var lige ved at sige, der gik galt?
Ja, altså, det var jo også noget med, at man sådan begyndte at tænke over, hvad skal man så leve af? Ikke? Altså, hvad skal man så beskæftige sig med? Mm. Ikke leve af på den måde forstået, hvad kan man tjene penge på? Fordi det der med at læse samfundsfag og statskundskab, altså, jeg troede jo ikke, jeg kunne ikke vide, at jeg skulle være politiker. Jeg troede jo måske, at jeg skulle arbejde for en NGO eller et eller andet. Ikke? Så jeg tror, det handlede om, at det var sådan en måde, hvor man kunne påvirke nogle lidt større ting. Altså, det er klart, at hvis man bliver dyrlæge for eksempel, jamen så har man også et vigtigt job, og det tror jeg også er et dejligt job. Men det er jo også meget noget med at være ude på gårdene og behandle yverbetændelser. Ikke? Der er også meget rutine i det. Hvor jeg nok må sige, at det der med at prøve på at ændre noget politisk, om det så havde været igennem en grøn organisation, eller som embedsmand i Udenrigsministeriet, eller nogle af alle de der ting, som havde været oplagt, det jeg kunne ende med at lave, hvis ikke jeg havde mødt Svend Auken og var blevet politiker, det tiltalte mig rigtig meget.
Men alligevel tilslutter der jo en egentlig ægte NGO, fordi hvis man ikke kan betegne et politisk parti som NGO, altså non-governmental organization, så vil jeg sige pokker stå i det parti. Mm-hmm. Du siger, Svend Auken, det er jo for dig stjernebilledet.
Ja, det er der ingen tvivl om.
Hvad var det specielt, der fascinerede dig ved Svend Auken?
Jamen, jeg mødte ham, da jeg læste på universitetet i Aarhus, og jeg meldte mig frivilligt til hans valgkampagne. Jeg spurgte ham, om ikke han kunne tænke sig at have sådan en som mig til at arbejde for sig. Det ville han gerne. Og så fandt han jo hurtigt ud, at jeg også var interesseret i natur og miljø, som jo var det, der lå hans hjerte allernærest i sidste del af hans karriere, hvor han var miljøminister. Det var han på det her tidspunkt. Og derfor kom vi til at tale rigtig godt sammen, og da jeg så begyndte at arbejde for ham og hjælpe ham, jamen så blev vi også venner, og senere blev vi meget nære venner. Og så var det simpelthen ham, der fik den idé, at jeg skulle prøve på at blive politiker, fordi som han sagde, altså, du vil gerne arbejde for en organisation, der prøver på at påvirke sådan en som mig. Ja, svarede jeg så. Jamen, hvorfor så ikke blive sådan en som mig i stedet for? Var det ikke bedre?
Glimmer
det. Det er jo en meget god pointe i.
Det, der har fascineret mig, og til synligheden jo altså også dig, det var, der var tale om et hjertevarmt menneske, mm-hmm. der så på udfordringerne fra stort set alle kanter i vores samfund på en meget, vil jeg påstå, positiv måde, fordi han hele tiden søgte at finde løsninger,
ja.
I stedet for blot, som nogen herunder undertegnede til forfatter til, nemlig bare fordømme.
En stor idealist,
ja.
og som du siger, et meget positivt menneske, han var jo aldrig sådan en, der ledte efter politisk konflikt. Han var heller ikke sådan en, der kastede sig ind i sådan nogle store personspørgsmål i offentligheden, som vi ser i dansk politik rigtig meget, synes jeg, i de her år. Altså, når jeg talte med ham, og det gjorde jeg jo jeg i perioder hver dag, ikke? Og i hvert fald en eller to gange om ugen i de sidste mange år af hans liv, jamen, det var aldrig sådan noget Christiansborg-fnider, vi talte om. Det var aldrig sådan noget, som hvis du åbner din TV-avis, du måske vil tro egentlig er politik, altså sådan noget med, hvordan man kan angribe hinanden, og hvordan kan man få magtpositioner og sådan noget. Det var aldrig det, der fyldte noget for ham. Det, der altid fyldte noget, det var, hvordan kan vi, det lyder så højt og flot at sige, frede verden, men det var det. Altså, det var sådan noget med, hvordan kan vi gøre det godt i de her forhandlinger? Han rådgav mig meget i forhold til det internationale klimapolitiske spil. Ikke?
Men samtidig var han jo, som jeg hader begrebet, den lille mand. Mm. For hvem eller hvad er det? Men han var talsmanden i virkeligheden for, ja, man kan måske sige, den ægte socialdemokratiske grundindstilling. Anker Jørgensens aftager.
Ja.
Ikke nødvendigvis den store, helt store politiker, men alligevel en skarpt tænkende analytiker.
Mm.
Enig?
Ja, jeg synes, han var en stor politiker, fordi jeg mener egentlig, at det er det, politikere skal være.
Og så har han ikke begået de fejl, han også
gik. Jo, men ved du hvad, der var også mange ting omkring ham. Der er ingen, der går igennem livet uden at lave fejl.
Bravo.
Og hvis omstændigheden havde været en lille smule anderledes. Altså, man skal lige huske på, at det sidste valg, han gik til som formand for Socialdemokraterne, der fik han, var det 37 eller 39% af stemmerne, ikke? Altså i dag, der ligger vi nede og ruder på omkring de 20%, ikke?
Jo, det havde jo, ja, uden at vi skal fordybe os i
sådan. Men han vandt kun valg. Altså, Svend Auken vandt kun valg. Problemet var bare, at han ikke kunne lave et flertal sammen med de radikale. Så havde den personlige kemi eller andet været anderledes.
Og det har jo sin årsag.
Jo.
Men altså, lad os ikke fordybe os.
Jeg siger bare, at det kunne være gået helt anderledes. Ja. Det er heller ikke sikkert, at der havde været en modkandidat. Det blev så Poul, og alting endte også rigtig godt, fordi Poul blev en god statsminister, og Svend blev en fremragende miljøminister. Det var han sikkert ikke blevet, og så videre. Jeg siger bare, at ting kunne være gået anderledes. Mm-hmm. Og Poul Schlüter gik af, da han gik af. Hvis Svend stadig havde været formand der, så var han blevet statsminister, og så havde han også været en fremragende statsminister for Danmark.
Se, det der så kommer til at optage dig på et tidspunkt, i stedet for at gå, jeg vil næsten kalde det den nemme vej, nemlig direkte ind i Folketinget, så vælger du af alle karrierer den europapolitiske.
Jamen, det hang sammen med, at i min studie havde jeg specialiseret mig i EU. Så jeg var meget, meget interesseret i EU, og jeg brændte og brænder virkelig for det europæiske. Så det er den ene del. Men den anden del er der også, at de spørgsmål, som jeg så interesserer mig allermest for politisk og har den største viden om og bedste forudsætning for at kæmpe for, det er jo spørgsmål, der knytter sig til miljø og dyrevelfærd og den slags ting.
Det kommer vi til.
Og det må man jo nødvendigvis løse på internationalt niveau.
Men det jeg egentlig havde nu nærmede du dig allerede med internationalt niveau, fordi det jeg egentlig anede, det var, at du via dit ophold i Washington, hvor du jo også har studeret, måske fik øje på Europa udefra, og dermed så Europa på en lidt anden, måske mere global måde, end man ellers får lov til.
Ja, og det er der også noget i. Altså, der er to ting, som også prægede mig meget. Den ene var, at jeg var i Washington, og det er klart, når man er i USA og ser, hvordan det amerikanske system fungerer på godt og ondt, men altså desværre mest ondt, og det her var jo under George Bush, skal du lige huske, så får man virkelig blod på tanden i forhold til det europæiske projekt, fordi der var behov for en modpol. Selv nu med Barack Obama ved rådet, er der jo behov for en modpol internationalt, fordi når det handler om klimaspørgsmål osv., jamen hvis ikke EU er til at presse i den rigtige retning, så går det ikke i den rigtige retning. Så det er den ene ting. Den anden ting var jo, at jeg var hernede i Bruxelles i et halvt år, og arbejde for den socialdemokratiske gruppe, blandt andet Helle Thorning-Schmidt og Torben Lund, men altså også de andre, de internationale medlemmer.
Det er flot, du kalder det en gruppe.
Ja, nå, men det er jo en...
De havde lidt svært ved at være sammen.
Nu var jeg så ansat i PES, altså i selve, selve den store gruppe med 200 socialdemokrater, hvor de så var to af dem. Og der må jeg sige, der blev jeg meget, meget positivt overrasket. Selvom jeg også før det var stor tilhænger af EU, så blev jeg meget, meget positivt overrasket over at finde ud af, hvor effektivt det var, når så mange lande arbejder sammen, socialdemokrater for så mange lande, og hvor meget bedre muligheder man havde for at takle miljøproblemer og gøre noget for dyrevelfærden osv., end man ville have i Danmark. Ikke? Så derfor så var det egentlig ikke svært for mig at træffe beslutningen, da Svend Auken og andre opfordrede mig til at stille op til Europaparlamentet. Det skal så også lige siges, der var nok heller ikke så mange, der havde regnet med at blive valgt. Heller ikke jeg selv. Så det er selvfølgelig også en ting at sige ja til et kandidatur, som man ikke rigtig helt tror på. Men jeg tænkte, det her, det kunne jeg godt tænke mig. Så nu kæmper jeg simpelthen alt, hvad jeg kan. Og så, jamen, så lykkes det jo.
Hvad betød det for dig? Hvilket kendskab havde du til begrebet Europa på den led?
Jamen, fordi jeg havde været, altså dels via mit studie, men også fordi jeg havde været hernede og arbejdet et halvt år, som embedsmand, kan man sige, selvom det var en praktikstilling, så alligevel. Det gjorde jo, at jeg havde lidt forspring, der kom ned i forhold til andre nystartede, at jeg skulle jo ikke bruge det første halvår på at finde ud af, hvordan man træffede beslutninger, og hvor mødelokalerne lå, og alt det der. Og så fik jeg det gode råd igen af Svend Auken, hvis vi lige skal vende tilbage til ham. Han sagde, prøv at høre, du kommer derned som en ung politiker. På det tidspunkt var jeg nok den yngste valgt for kongeriget, eller i hvert fald en af dem nogensinde. Og der sidder tidligere statsledere og ministre og sådan noget. Så den måde, man får indflydelse på, sagde Svend, det er, du skal tage alle de mest kedelige, tekniske, hårde arbejdsopgaver, som ingen andre gider sidde og råde med. Dem skal du bare rave til dig, så mange du overhovedet kan. Der må ikke være den kedelige rapport, hvor der ikke står Jørgensen på. Og det gjorde jeg. Og det vil sige, at de første års tid, det var måske ikke så spændende. De første to år var måske ikke de allermest spændende opgaver, jeg havde. Det var hårdt. Men det betød jo, at jeg kom virkelig godt ind i tingene, og det betød jo, at folk fik respekt for mit arbejde, fordi jeg kunne finde ud af at sætte mig ind i, og gad sætte mig ind i de der
ting. Engelsk.
Ikke? Og jeg kunne engelsk. Så alt det der tilsammen gjorde, at okay, så på et tidspunkt, så var det lidt svært at komme udenom, at jeg også skulle have nogle af de lidt mere tunge, vigtige opgaver. Og så efter 2,5 år, så blev jeg sådan, på baggrund af det, tror jeg, valgt som næstformand i
miljøudvalget. Ikke?
Det har jeg så været siden.
Det engagement i miljøet, er det, fordi det omfatter så mange dele af det, du før har interesseret dig for, herunder altså også dyrevelfærdet?
Ja, der er nok to ting i det. Den ene er, som du antyder, at det er jo det, der altid sådan har tændt mig allermest politisk. Men den anden dimension af det er, at det er altså også et af de områder, hvor det giver allermest mening at arbejde sammen i EU. Altså, det er jo virkelig et område, hvor Selvfølgelig kan man gøre meget nationalt, det kan vi måske også snakke lidt mere om, men de helt store ting, klimaforandringer osv., det er klart, skal man gøre noget for alvor ved det, så skal det foregå i EU.
Og du har den fordel, at det er sådan set et af de meget få elementer, hvor alle, også modstanderne, ja, må give sig.
Jo, og spørger du Europas befolkning, hvilket man jo gør en gang imellem, hvad synes I egentlig, man skal bruge EU til? Jamen, så er der to ting, de altid siger. Det ene, det er bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og terror, og det andet er gøre noget for miljøet og klimaet. Der er så ikke særlig mange, selv dem, der ikke kan lide EU, som du også siger, der siger, ah, miljøspørgsmål, det skal man klare nationalt, fordi altså, luft, vand og atmosfære kender ikke til grænser, vel, så derfor, hvis man vil gøre noget.
Men vi har på den seneste debat omkring noget så dansk som backloading.
Ja.
Altså bekæmpelse af CO2-udledningerne, ja, via et yderst sindrigt og meget svært forklarligt system. Set, at man beskæftiger sig i dag på niveauer, hvor vandene virkelig skilles. Mm. Fordi du har på den ene side en industri, der efter min mening med en vis ret kan hævde, at vi skal passe på, fordi vi har et område, der hedder EU. Mm. Hvis vi gør alt for skrapt, så sker der det, man også så godt dansk kalder outsourcing, så ryger virksomhederne bare uden for EU-området, og er dermed undtaget for en kontrol.
Ja.
Og eller at man generelt altså risikerer at tabe arbejdspladser, hvis det bliver for skrappe krav. Mm. Så kan virksomhederne ikke følge med, mener det. På den anden side har man så dem, der siger, jamen, vi skal altså have et ordentligt miljø, og vi skal nok sørge for, at der opstår grønne arbejdspladser. Mm. Men hænger tingene så enkelt sammen, at det lige så hurtigt at etablere grønne arbejdspladser, som det er at afvikle ikke grønne arbejdspladser?
Nej, det er ikke helt så simpelt. Altså, for det første har jeg lyst til at sige, at selv hvis det betyder, at det kostede arbejdspladser der, så skulle vi nok overveje, om ikke vi vil gøre det alligevel, fordi hvis klimaforandringerne løber løbsk, hvilket der er en desværre ret stor risiko for, så bliver omkostningerne så store for os, at det er helt uoverskueligt. Altså Nicholas Stern, som er en tidligere rådgiver for den britiske regering og tidligere vicedirektør i Verdensbanken, han har regnet på det. Han siger, det kan meget vel være, at vi inden ganske længe skal bruge op imod en femtedel af hele vores rigdom på at symptombehandle for klimaforandringer. Og det er formentlig endda et sådan lidt konservativt estimat. Så selv hvis det var, at det her, vi koster arbejdspladser at gøre noget ved, selv hvis det skulle gå ud over vores vækst, så vil det ud fra sådan en rationel betragtning, og så er vi slet ikke ude i noget med idealisme og etik osv., bare ud fra en rationel betragtning, være klogt og gøre noget. Og der sker ikke noget i verden, det tror jeg alle er enige om, hvis ikke EU går forrest. Men det er bare ikke sådan der, fordi det koster ikke arbejdspladser. Det er sådan i fremtiden, at dels kan man, som du siger, skabe nogle nye grønne arbejdspladser. Det er Danmark jo et ret godt eksempel på. Siden 1980, der er Danmarks økonomi vokset med 78%, men vores energiforbrug er det samme, som det var i 1980. Det vil sige, at vi har sparet ekstremt meget på energien. Det er der nogen, der vil sige, okay, det har vi gjort, fordi vi har hævet energipriserne, det må gå ud over vores konkurrenceevne. Det har det bare ikke gjort. Vi er stadigvæk blandt de mest konkurrencedygtige samfund i verden. Det, der til gengæld er sket, det er, at vi nu har flere jobs i den grønne sektor, end vi har for eksempel i svinebranchen, som jo er en stor branche i Danmark. Ikke? Så vi har altså formået i Danmark faktisk at vise, at det håber vi også at gøre på europæisk niveau, at det der med at spare på energien, det der med at være innovativ, det er faktisk noget, der skaber konkurrenceevne, og ikke noget, der gør det modsatte. Dels fordi vi udvikler nye arbejdspladser i grøn energi, men også fordi, at råvarer, specielt fossile brændstoffer, er blevet så dyre, at hvis du sparer på dem, så står du også godt konkurrencemæssigt.
Vi har i Tyskland et begreb, der hedder energiwende, og det er faktisk ved at blive et internationalt begreb, som betyder, at man altså over en årrække stille og roligt går bort fra de energiformer, som man ikke synes er særlig rare at administrere, især affaldsmæssigt, når det er atomaffald, men også på andre ledere. Kul, der forurener i luften. Alligevel ser vi, at det går forbløffende langsomt. Bare et eksempel i Tyskland diskuterer man til vanvid de såkaldte trassen for elektricitetsoverførsel fra de produktive vindmøller i nord til det sultne syd, bare Tyskland.
Ja.
Hvordan forestiller du dig, at man virkelig EU-mæssigt kan sige generelt for hele EU-området, vi er på rette vej?
Jamen, det ved jeg heller ikke, om vi er. Altså, jeg så da gerne, at vi var meget mere ambitiøse, og det kræver jo nogle ret store investeringer. Men hvis man skal tage ja-hatten på og se på det positive, så har vi dog trods alt den mest ambitiøse klima- og energipolitik i verden. 2020-planen kalder vi den. Hvor vi i 2020 skal have reduceret vores CO2-udledninger med 20% sammenlignet med 1990. og vi skal være 20% mere energieffektive, end vi er i dag, og 20% af vores elektricitet skal komme fra vedvarende energikilder. Det er det mest ambitiøse, vi har noget sted i verden. Så har vi ovenikøbet indrettet det sådan, at vi har et kvotehandelssystem. Det er det, du refererede til tidligere som noget ret svært forklarligt. Det er ikke bare svært forklarligt, det er også svært forståeligt. Jeg har brugt mange år på at forstå detaljerne i det, og der er rigtig mange ting, man kan kritisere, men der er altså også det at sige om det, at hvis ellers at prisen på CO2 var højere, end den er i dag, det vil sige, hvis vi bare rettede en lille ting, nemlig at vi hævede prisen på de her forureningstilladelser, kan man kalde det, ja, så ville det faktisk have den meget, meget positive og effektive effekt på markedet, at det ikke vil betyde så meget, det her med, at vi var forskellige lande, fordi det vil belønne dem, uanset om det var i Tyskland eller Danmark eller Storbritannien, som producerede grøn energi, og det vil belønne dem, som er i den anden ende, nemlig forbrugerne af energi, fordi de vil få den billigste og bedste grønne energi.
Men der siger du det jo selv, ville.
Ja.
Det er jo ikke sket, og prisen ligger omkring maks. 4-5 euro, i stedet for de forventede helt op til 25-30-40 euro, som man håbede på.
Ja.
Hvad er
udsigten? Ja, altså man skal sige, altså amerikanerne, de kalder sådan et system, som vi har, de kalder det cap and trade. Det vil sige, at der er en loft på udledningerne, og så handler man så med de her kvoter, ikke? Cappen, den er der jo stadigvæk. Altså, vi kommer til at reducere med 20%, så på den måde, det har vi næsten allerede nået. Altså, så på den måde er det jo en succes. Men det, der bare er ærgerligt, det er, at man ikke bruger den her handelsdimension, som ligger i det til.
Og så vil jeg lige indsparke, det hedder ovenikøbet 21%. Hvordan i alverden riger landet, når man op på 21 i stedet for bare 20?
Ja, men det 21%, det er... Jamen, det er fordi 20% er det, vi skal reducere i det hele. Og så er der noget, der hedder kvotebelagt, noget, der hedder ikke kvotebelagt. Og det ikke kvotebelagte, det er boliger, biler og bønder, plejer vi at sige, ikke? Altså landbrug og transport og boligmassen. Så er der det kvotebelagte, det er sådan stor industri og elektricitetsproduktion. Og det, man skal reducere, det er 20% i forhold til 1990. Og da man så vedtog den her lovgivning i 2006, der var der allerede reduceret noget. Og så tager man det, der er reduceret, det trækker man så fra, og så siger man, okay, hvor meget skal vi så stadigvæk reducere frem til 2020, og hvor meget kan vi gøre på boligerne, bilerne, bønderne, og hvor meget skal vi så gøre over på kvote? Og det, man så regnede sig frem til, det var, at det var 21% på kvote, og et andet procent, som altså, jeg ikke kan huske, over på de tre andre dimensioner.
Jeg er dybt imponeret.
Og det til sammen, det giver 20%. Nu spurgte du selv.
Men jeg håber, der er en lytter, der i det mindste, der kunne følge med. Men lad os lige holde fast i det der energivente, fordi det lykkedes jo Angela Merkel at eksportere sin mest håbløse ministerpræsident til Bruxelles og gøre ham til energikommissær, nemlig Oettinger. Jeg har så ondt af vores egen Connie Hedegaard, der skal kæmpe klima imod Oettingers blanding af uvidenhed og være i lommen på industrien. Hvad ser du ske efter en ny kommission sammentræde? Er der håb? Er det personspørgsmål, eller er det, hvad er det, der skal til?
Altså det, man skal huske på, og måske lige minde lytterne om, det er, at i EU, der er det sådan, det kun er EU-kommissionen, der kan fremsætte lovforslag.
Altså
endnu, ja. Europaparlamentet, vi laver lovgivning sammen med ministerne, det er rigtig godt, men vi kan ikke komme med et forslag til ny lovgivning. Og det er selvfølgelig et stort problem, men det giver også kommissionen rigtig meget magt, derfor er det nok så vigtigt, hvordan den her kommission er fastsat. Så er jeg enig med dig sådan set i den karakteristik, du giver af Oettinger, og der er også andre kommissærer, jeg kunne fremhæve som dårligere, og nogen, jeg kan fremhæve som gode. Men det, man bare skal huske på, inden man sådan overfortolker på, hvor meget de her personspørgsmål betyder, det er, at kommissionen træffer altså beslutningen som et kollegie. Og de mødes hver onsdag. Der er mange, der ikke ved, jeg ved godt, du ved det, Peter, men der er mange, der ikke ved, at sådan en kommissær bruger 30-40% af sin tid på at beskæftige sig med alle mulige andre spørgsmål, end det spørgsmål, der lige er inden for ens eget ressort. Det vil sige, at Connie Hedegaard, hun sidder altså 30-40% af sin tid og beskæftiger sig med socialpolitik og landbrugspolitik og alt muligt andet, fordi at de netop træffer beslutninger, ligesom en regering gør i virkeligheden, ikke? I fællesskab. Og derfor er det altså den samlede sammensætning af kommissionen, som afgør, hvad retning kommissionen går i. Og på nogle områder synes jeg, at kommissionen har været for højorienteret og reaktionær. Men det er jo klart, når flertallet af regeringer i Europa er for højorienteret og reaktionær. Så der er egentlig kun én ting at sige til det, det er til vælgerne. Hvis man synes, at det går den forkerte retning i Europa, jamen så skal de vælge nogle andre regeringer, som kan udpege nogle andre kommissærer, som kan lave en anden politik.
Og lad os så tage fat i dyrevelfærd, for her der er en glimrende overgang. Vi har nu set to maltesiske kommissærer have ansvaret for dyrevelfærd. Den første gjorde ved simpelthen at lyve sig fra kendsgerningerne, løb han fra løfter omkring en omsættelse af dit med over 1 million borgeres underskrift støttede ønsker om en 8 timers transporttid som maksimum for dyr over de europæiske veje.
Ja.
Den anden påstår glædeligt, slår armene ud og siger, jeg har intet med dyrevelfærd at gøre, kun når det vedrører forbrug og sundhed.
Mm.
Hvordan kommer begrebet dyrevelfærd overhovedet videre i EU-systemet?
Ja, altså vi befinder os lidt i en ret paradoksal situation, synes jeg, fordi på den ene side set, så har vi aldrig haft så meget lovgivning, der sikrer dyrevelfærd, som vi har i dag. Vi har skrevet ind i traktaten, at dyr er følende væsener. Det står i EU's grundlov, altså det der er ret fantastisk, ikke? Og der står sådan set også, at det skal være noget, man skal tage hensyn til i al lovgivning, der bliver lavet. Så det er rigtig godt, men på den anden side set, hvis man bare ser på det som et isoleret faktum, så vil man jo sige, nå, men så er vi jo opnået meget. Problemet er bare, at alligevel, på den anden side set, så er der måske endnu mere behov, end der nogensinde har været før, for man tager alvorligt fat. Og hvorfor det? Ja, det er fordi, det kan godt være, at vores sådan niveau for regulering er steget, men intensiteten i landbruget og den måde, man udnytter dyr på, er steget hurtigere. Og det vil sige, at ja, vi gør nogle gode ting en gang imellem. Vi har lavet regler for opdræt af kyllinger, som sikrer bedre forhold. Vi har lavet regler for, at grise ikke længere, søer ikke længere må stå bundet i båse lige så længe. Vi har lavet transportregler. De er slet ikke gode nok, men de er bedre, end der slet ikke var nogen regler, osv. osv. Men når det sker i et ret langsomt tempo, samtidig med, at vi bare producerer flere og flere dyr på kortere og kortere tid i landbruget i Europa, så forslår det jo som en herre et vist sted, og en vis herre et vist sted, ja, en skrædder i helvede, så det vil sige. Og det går simpelthen ikke, vel? Altså, vi bliver nødt til at stramme op på dyrevelfærden.
Jamen, det har du, Kevin, sagt, så længe jeg kender dig.
Mm-hmm.
Nu er du formand i den, også en resterende periode, altså indtil du udtræder dette parlament i slutningen af april og maj. Formand for den såkaldte Intergroup for Animal Welfare, og det er jo en sammensætning af politikere fra alle landene, fra alle politiske grupper, der mødes her, når de mødes. Det er jo ikke alle, der dukker op.
Nej, nej.
Det er lidt spredt. Men i hvert fald der ligger der en mulighed for at kunne skabe stemninger.
Ja.
Det savner jeg.
Ja, jeg vil sige, at vi har jo sådan set skabt ret godt pres netop fra den her gruppering. Det bedste eksempel nævnte du selv, nemlig omkring dyretransporterne. Og så er det jo bare sådan lidt mistrøstigt at se, at på trods af, at vi samler et flertal i Europaparlamentet, altså da jeg startede den her kampagne, der var der 10 medlemmer af Europaparlamentet, som gik ind for at lave sådan en begrænsning. Nu har vi et stort flertal af medlemmer af Europaparlamentet, så det er sådan set ikke fordi, og det er ikke for at skal sidde og fremhæve min egen indsats eller noget, og jeg anerkender også blankt, at det ikke har været godt nok, men der er bare kun en vis strækning, man kan gå som europaparlamentariker, og det er da deprimerende, når man kæmper og kæmper, og opnår egentlig succes, fordi man kan ikke gøre mere, end jeg, undskyld mig, og vi har gjort, ved at få flertal for den her nye lovgivning. Vi er bare pinedød nødsaget til at vente på, at Europakommissionen kommer med det her forslag, og det er den måde, EU er skruet sammen på, det er tåbeligt. Så vi skal lægge endnu mere pres i fremtiden, bare håbe på, at det på et eller andet tidspunkt det hjælper. Og så er jeg jo begyndt at gå og argumentere for, og håber, jeg kan få støtte til det, at efter næste valg, og når der skal sammensættes en ny kommission, så bør man udnævne en decideret dyrevelfærdskommissær. Altså en kommissær, der ikke har andet som ansvarsområde.
Og hvis du fik det tilbud, vil du så opgive dine private ambitioner og tage imod et sådan job?
Og blive dyrevelfærdskommissær? Ja, det ved jeg ikke. Det måtte jeg i givet fald tage stilling til. Men det vil være vigtigt selvfølgelig, at man fik en, som vidste noget om dyrevelfærd. Men jeg vil så også sige, hvis vi skal være helt ærlige, så vil det allerbedste, der kunne ske for sådan en post, det vil være, hvis det var en kommissær fra alle de rigtig store lande, der fik posten. Altså Storbritannien, Frankrig eller Tyskland. Ja, det vil det nok ikke blive. Måske Storbritannien. Folk går faktisk ret meget op i dyrevelfærd i Storbritannien. Men det er nok alligevel ikke særlig sandsynligt. Men hvis det skete, ikke? Få sådan en magtfuld, stærk kommissær ind på det område. Det er jo sådan, når man bliver kommissær for et område, nu sagde jeg tidligere, at det der med personspørgsmål, det betyder ikke alt, og det gør det bestemt heller ikke, men det betyder da noget. Hvis man får en stærk kommissær, som virkelig sætter noget på dagsordenen, så vil det kunne rykke noget i den rigtige retning. Men uanset hvem det måtte blive, hvis man bare det, man lavede sådan en post, det vil betyde noget.
Jeg vil godt runde lidt af her, men stadigvæk med et ganske konkret eksempel omkring dyrevelfærdsspørgsmål og intergroups, både muligheder eller mangel på samme. I Rumænien slås der hunde ihjel på det mest afskyelige måder. Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt man er nødsaget til at, jeg var lige ved at sige, bekæmpe
det gadehunde, de vi taler
gadehunde, fordi det er et gigantisk problem. Mm. Og det kunne måske også ud fra sundhedsmæssige aspekter være noget, som selv kommissæren kunne interessere sig i. Men det er en side af sagen. Den anden er, at der rejser to af din gruppe derned for at undersøge forholdene og kommer tilbage med en rystende rapport. Denne rapport nedfælder de så som deres syn på det. Mm. Intergroup har en anden version. Det er ikke særlig smart.
Nej, nu, når du taler om Intergroup, hvad mener du så?
Jamen, Intergroup for Animal Welfare? Ja.
Nej, vi har ikke nogen, vi har ikke nogen position til noget. Det, vi har gjort i Intergroup, som jeg er præsident for, det er, at vi har sagt, vi har fået rigtig mange henvendelser omkring den måde, man aflever dyr på i Rumænien, og faktisk også i Bosnien-Herzegovina.
Og i Ukraine.
Og i Ukraine.
Og til en vis grad i Polen.
Ja, det er mest de to første lande, jeg nævnte her, hvor vi har fået henvendelse omkring. Og det jeg så har gjort, da jeg har skrevet til myndigheden af de lande med hård kritik. Så vi har sådan set rettet en hård kritik. Det, der så er nødvendigt, heldig tror jeg, i fremtiden for, at der kan ske noget, det er, at også kommissionen retter en tilsvarende kritik. Og det, vi så også har gjort, som du ganske rigtigt siger, det er, at vi har sendt et par medlemmer ned for at se med egne øjne, hvordan det foregår. Vi har ikke haft nogen afrapportering tilbage til Intergroup endnu fra dem, og vi har ikke haft overhovedet nogen diskussion endnu om, okay, hvad gør vi så nu på baggrund af deres
der er jo måske lidt forfordel, for jeg har set deres rapport, ja. Jeg har set jeres svar.
Ja, men jeg har ikke noget svar. Jeg har hverken læst rapporten eller skrevet noget svar, så det er der ikke.
I den forbindelse, det måske sidste, hvordan kommunikerer du det, der sker omkring dyr? Tidligere, da du startede, der havde du en fremragende rapport omkring dyrevelfærd, som du mere eller mindre regelmæssigt sendte ud til, ikke mindst Facebook-interesserede dyrevenner. Det er der ikke mere.
Nej, jeg havde sådan et nyhedsbrev, som jeg sendte ud på mail. Nu senere, der er jo sket det, der går stærkt sådan noget de her år. Jeg har fundet ud af, at det der med at sende nyhedsbrev ud, det er sådan lidt forældet. Undskyld mig, Peter, men det er det altså. Der var ikke særlig god respons på det i de sidste stykke tid, og gjorde, at der var ikke så mange, der læste dem. Hvorimod, når jeg nu gør det løbende, i stedet for at få en mail gang om 14 dage, så vil folk hellere have det løbende på Facebook. Så derfor så poster jeg simpelthen alle nyheder, både om dyrevelfærd, miljø og alt muligt andet på min Facebook-wall. Det har jeg til gengæld rigtig god respons på. Og jeg vil sige, specielt omkring dyrevelfærd, det er det emne ubetinget, jeg får mest respons på. Altså, jeg får flere henvendelser om dyrevelfærd, end jeg får om alle andre politikområder til sammen.
Ja, for du sidder jo også i delegationen for Iran oven i Køben.
Ja, det gør jeg også. Der får jeg da også nogle henvendelser, men det er få sammenlignet med... Altså, jeg har fået... Altså, nu det skal ikke misforstås, for jeg synes selvfølgelig, at det er forfærdeligt, det der foregår i Bukarest omkring gadehunden, men det er ikke det, jeg bruger flest af mine vågne timer på. Det må jeg ændre mig, fordi selvfølgelig er det vigtigt, men det er vigtigere for mig, hvad der sker med de hundredvis af millioner svin, som bliver opdrættet. Så svin er altså mere intelligent end en hund, og de bliver opdrættet under nogle vilkår, som er meget mere forfærdelige end det der. Så jeg prioriterer, det er noget, jeg kan gøre noget ved. Så jeg prioriterer min tid sådan, at selvfølgelig jeg retter henvendelse til, jeg gør, hvad jeg kan, ikke, men jeg gør meget mere for at skabe bedre forhold for industridyrene. Og der må man sige, at det fokus, der har været på den her sag omkring hunde, er meget, meget, meget større, end der er på industridyr.
Og så går du hjem til Folketinget, hvor Socialdemokratiet har delt ordførerskabet omkring dyr op i et for produktionsdyr og et for alt muligt andet.
Ja, ja, kæledyr og sådan noget.
Hvad har du af ambitioner omkring dyrevelfærd i et folketingsarbejde, kære Dan?
Ja, det ved jeg ikke endnu, fordi jeg har jo ikke prøvet at være medlem af sådan en folketingsgruppe, så jeg bliver nok nødt til at være lidt ydmyg i starten. Jeg kan nok ikke bare lige komme og sige, at jeg vil gerne have det område og det område, men jeg håber da, eller jeg ved da, jeg skal da fortsætte med at arbejde både med miljø- og dyrevelfærd på den ene eller den anden måde, men hvilke ordførerskaber jeg får og sådan, det er alt for tidligt at sige.
Så hvad håber du med dit medlemskab?
Jamen, jeg vil faktisk sige, at en af grunder til at tage hjem, det er også for at begynde at arbejde med nogle andre politikområder. Og jeg kommer aldrig til at få lavet de her områder helt, fordi det er også mine hjertebørn, men noget af det, jeg savner, og en af grundene til, at jeg ikke bliver i EU, det er, at jeg vil også gerne hjem og lave socialpolitik. Jeg vil gerne hjem og lave beskæftigelsespolitik. Jeg synes, at vi ikke tager os godt nok af de svageste, vi har i vores samfund.
Altså Svend Aukens aftager?
Ej, der er ikke nogen, der når Svend til sokkerholderne, og i hvert fald bestemt ikke mig.